cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora, i dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje diplomiranog sociologa i studenta teologije Jovana Vasića na temu Savremeni čovjek u potrazi za smislom, koje je 16. decembra održao u sklopu ciklusa predavanja i projekcija filmova tokom božićnog posta u Herceg Novom u rezidenciji Ljubi Bratića na Toploj.
Meni je mnogo drago da se susrećemo, nešto sam razmišljao, mi su stvari vrlo često, gotovo, ali bilo mnogo je mali, pa se svakidašnji naši odnosi su u tom znaku susreta. Sada nekako, opet razmišljajući o tome, mislim da ta dimenzija čovjekova, tome, kako da kažem, u ovoj pripremi, posebno me preokupirala ta misao o dimenziji, koja je najprirodnija neka dimenzija čovjekovog bića, ili ako tako kažemo, najizvornija. I onda sam negdje razmišljajući o tome vidio da recimo moj život kao jedan od ideala ili ciljeva jeste to da je radost života samim tim kao jedan od ciljeva u znaku i dimenziji susreta. E sad mi hrišćani, pogotovo, a i svi ljudi dobre volje, trebali bi danas, kada je savremeni čovjek na neki način preusmjeren na mnoge druge potrebe i mnoge druge izazove, mnogo više i više da zaista obraćamo pažnju na tu dimenziju susreta. E, zato, šta treba očekivati od ovog predavanja? Od ovog predavanja ne treba ništa više očekivati od te dubinske i istinske dimenzije čovjekovog sudstva. Znači, sama tema se definiše, što kaže ta tekla, ja sam negdje nametnuo, savremeni čovjek u potrazi za smislu. Od sina se razgovara s jednim prijateljem, kaže, kaže meni, ta tema, to ti je kao neki piše, sad koliko je to kao realno i mnogo je opći na tako opšte karaktera, a ja sam njemu rekao, poslije sam sebi razmišljajući, glavni smisao koji danas nama potrebuje i koji nam fali, upravo jeste ta dimenzija istinskog jednog sustva. Jer savremeni čovjek, kako pišu mnogi društveni teoretičari, on je istinski otuđen, prvo najprije sa bližnjim svojima, a s druge strane on je otuđen i sam od sebe. Jer čovjek sam po sebi, dakle, nije individualno biće. Ne može da egzistira, niti da postane, a niti da egzistira kao individualno i samostalno biće. A izvorna komunikacija, i to prirodno stanje, je razgovor ili odnos sa drugim čovjekom. To je prioritetno, a postoji odnos sa prirodom, a najveći odnos je svakako za ono koje je religiozan, koje je hrišćan ili neke druge religije, čovjekov susret sa Bogom, sa tvorcem, sa uzrokom njegovog postoja. E u tom smislu, cilj ovoga predavanja će biti da asocira, dakle, svakoga od vas, ovdje prisutni, znači da na ovu temu koja je nametnuta ili tako da kažem zadana, zaista razmišlja kao pojedina, znači da, da ne svede se predavanje sad to neko na, na neki monolog, da ja sad tu govorim, a pola ljudi da nije dotaknuto ili da ono tako sluša, to bi bilo ne više kao akademsko, iako danas ne samo akademsko predavanje, više se ne svode na taj oblik. To je bilo svojstveno srednjovekovno obrazovanje, taj oblik ex-katedra, da predavač govori, a ovi slušalci slušaju i sad nekog to dotakne, nekog ne dotakne, neko se tu pronađe, ne pronađe, suštine, dakle, da bude interaktivni. Znači, u pedagogiji se to definiše kao frontalni oblik ili grupni oblik komunikacije. U tom smislu, svak od vas, u ovom uvodnom izdvajanju, to nazvao samo predavanje moje, da bude neki uvod, moje viđenje teme, zato smo i dali da bude tema opšta. Dakle, svaki od nas savremeni čovjek živi sad ovdje u ovom vremenu, što i predstavlja jednu definiciju savremenog čovjeka, svak od nas je u potrezi. A najviše je potrebe za smisla. Dakle, ne može nikom biti ova tema nepoznata da sam ne može, sigurno neko koji možda i vidio i čuo temu, on je sam na neki način već promišljao o temu, šta bi ja to. Svaki se čovjek zapita pred nekim pojmovima, pred nekim, tako da kažem, nastavim u knjizi, prvo samostalno kako on to doživlja. Onda kreće u čitanje knjige ili slušanje drugoga. U tom kontekstu ja bih dao jedan uvod, a suštine dakle, da vi promišljate svi, da budete asocirani tim mojim viđenjem i na kraju predavanja ili tog mog uvoda, koji treba bude optimalan, maksimalno to je jedan školski čas, da vi imate svoj komentar, znači ne mora da se svede na kraju predavanja, da neko ima neko pitanje, da to mora biti pitanje. Može da bude neki komentar, jer se ne slaže ili ima neko svoje viđenje koje ja nisam vidio, ne mora. Iako u suštini dobro pitanje, može predavača da usmjeri na određeni kolosek i samo pitanja kvalitetno proizilaze posmatranje i određene odgovore. Sad što se tiče uvodnog dijela. Čovjek je zaista sam po sebi vrlo, kako da kažem, cjelovita i složena ličnost ili bić. Danas mi savremeni čovjek je čovjek nauke i zaista nauka daje odgovore na mnoga pitanja. Ali na pitanje istinsko, dakle šta je čovjek, ne može se dati jednodimenzionalni odgovor koji bi bio cjelovit i koji bi zadovoljio tu suštinu čovjeka. Jednostavno čovjek nije dostigao to stanje. Može eventualno da kažem nekim mističnim doživljajima, asketskim, tako kažem religijski, da se dođe do susreta sa čovjekom, ali vrlo je teško tim, da kažem, ličnostima koji su, znači to mogu biti oci crkve, oni su najviše imali, da kažem, a to je opit, to je u hrišćanskom smislu opit. Vrlo je teško prenijeti taj svoj doživljaj suštine čovjeka. Zato možemo da čovjeka posmatramo na više načina. Najosnovnije određenje ili najopštije određenje čovjeka je da je čovjek društveno biće. To možemo da vidimo u biblijskoj kronologiji, čitajući Stari Zavjet. Čitamo tamo da je Bog stvarao čovjeka postepeno i na kraju kad je stvorio Adama po licu svome, imamo različiti tu, kako da kažem, pisac nam iznosi različite načine da je Bog stvorio Adama i Evu, da kažem, u istoj dimenziji ili momentalno, što bi se rekao, u isto vrijeme. Imamo pisac u Starom Zavjetu, govori da je prvo stvoren Adam, pa nedugo poslije toga Eva. Ali u ovom izlaganju gdje bi prvo Adam bio stvoren, kaže Gospod da posmatraše Adama i vidi je Gospod da Adam nije u potpunosti, sad parafraziram, ne citiram tačno izvor Svetog pisma, ali Gospod vidio da Adam dok je bio sam u Edemu, u tom prvobitnom raju, nije bio srećan to tako. Iako on je imao u dobroti Božjoj sve savršeno stvoreno i dato mu je bilo da on ima upravljanje nad prirodom, nad životinjama, nad sveukupnom tvorevinom koja je bila, kako nas biblijska istorija uči, savršena. Dakle, savršenija od ove današnje koju mi poznajemo. Iako bi današnja priroda toliko prelepa da sad vrlo teško možemo mi da zamislimo kako je to suštinski izgledalo. Ali on je vidio da, da Adam ipak nije sretan. Znači nije u potpunosti zadovoljan. I onda Bog kaže, kaže tamo citira pisac ili starozavjetni proroci, oni kažu i gle, Bog reče, nije dobro Adamu da bude sam. I stvori mu Evu, ženu ili čovečicu. To je sa jevreskom bi taj prevod bio, interesantan jezik, Adam bi bio iš, a na jevreskom jeziku, a Eva bi bila ili žena iša. Znači, prevod bi bio neki čovjek i čovečica. I u tom smislu čovjek kao društveno biće, već je tada, znači, po prirodi Bog mu odredio saputnika ili prijatelja, druga, da drugu, da jednostavno prirodno stanje je bilo od početka, Bog vidio da čovjek ima zajednicu i zajedničarenje. Kasnije možemo da primijetimo da u stvari to ima svoju dubinsku suštinu u tome da i Bog živi, ajde tako nazovemo, hrišćanski Bog živi u zajednici. Ako možemo to tako malo opštije da kažem. Znači, ni Bog nije samac, kako je govorio na čuveni vladika Danilo Krstić. Znači, ni Bog nije Bog hrišćanski, zato je, kako kaže vladika, divoki nema ljepše vjeroj hrišćanski. Nije Bog samac, znači, i Bog je sveta trojica. Jedan Bog u tri postaci. Tako je po prirodi Bog stvorio i čovjeka, Adama, i dao mu ženu njegovu da budu zajednici. E sad, u ovom protežnom smislu ili našem, kako kažem, čovječijem, žena bi bila ta u kojem čovjek, kojem, znači, dakle, čovjek kao biće može u dva pravca kao polno različito biće da ostvaruje odnos. Znači, opet se kaže u knjizi Postanja, stvori Bog čovjeka, muško i žensko stvori. Dakle, čovjek može u dvije prirode da se definiše. Jednako, muško i žensko. Ne da je sada žena manja ili da je ona veća od muškarca, nego zaista potpuno jednako. I u tom kontekstu muško i žensko jesu ta zajednica ili taj odnos u najopštenjem smislu društveni gdje dolazi do punoće zajedničarenja. Zato će, kaže Gospod u Svetom pismu, još u Starom zavjetu, ostavit će čovjek mater i oca svojega i prilijepit će se ženi svojoj i gle, dvoje bit će jedno tijelo. Znači, ta zajednica je toliko jaka da dvoje postoji jedno. I zbog toga se polno samo razlikovanje muškarca i žene nije samo u tjelesnom smislu, nego cjelokupnom biću. I oni se nadopunjavaju u tom kontekstu kao cjelokupno biće. Dakle, ne možemo zamisliti čovjeka kao nedruštveno biće. Evo, ja se sjećam, imali smo na fakultetu sad neko predavanje i srednje škole su nam bili gosti srednje školci, sad jedna djevojka tako pita profesor da li je čovjek društveno biće, ona se uspije kaže, nije, ja nisam društveno biće. I sad ko sam ja razmišljao, profesor tako nije ništa odgovorio, zato što je to prirodno u tom periodu da omladina jednostavno ne prepoznaje sebe, neki bun, adolescencija, samo po sebi pronalaženje svoje ličnosti, tako da on nije imao, ali poslije ja razmislim, i u stvari on je pitao, dobro, ako nisi društveno biće, da li bi moglo da ideš da živiš na pustom ostru? Sad ona razmišlja i koji stopa, kao što bi svaki adolescent rekao, bi ja, to, kao, to je prava stvar za mene. A onda, poslije profesor nije više htio da idu u raspravu, ali poslije postavlja se neko pitanje, ja sam razmišljao, moglo bi se postaviti njoj pitanje, a kako bi nastala kao biće i rodila se i postojala da nisi zajednice. Tako da uzročno čovjek kao biće mora i jedino može da postane u zajednici, samim tim je u suštini društveno biće. Dalje svojstva čovjekov jeste da čovjek biće rada, ili kako se još naziva homo faber. U sociologiji kao najopštoj humanističkoj društvenoj nauci, jedini zakon te nauke u podjeli rada. Znači, čovjek ne može da ostaje kao biće bez rada, bez stvaranja. A u društvenoj strukturi je to podijeljeno da svak radi određene poslove za koje jednostavno sebe pronalazi. Oci crkve i kršćanska misao to definišu na taj način da je Bog dao svakom čovjeku određeni dar i sposobnost koju treba da usavrša. Tako da tu ima smisla izuzetno i sveti oci i opšta društvena nauka čovjeka također smješta u tu dimenziju čovjeka kao radno biće. To radno biće može da se odnosi dakle, i na stvaralaštvo, kao kreativno biće. Čovjek je biće igre ili homo ludens. To je u novije društvene nauci ustanovljeno da čovjek znači ima potrebu za igrom, igrajuće biće. I njegov odnos zajedništva je u toj igri. Dakle, to možemo da primijetimo i kod starih ljudi uopšteno da čitav, da kažem, svakodnevni život se na neki način odvija u obliku igre, ako je to zdrav život. Pa tu imamo razne doskočice, šalove, primove, mi posebno se znamo našali. Kako to isto manifestacija te igrajuće prirode čovjeka. Dakle, dinamičnost. Dalje, čovjek je također, što je jako bitno, moralno biće. A nauka to vrlo teško može da definiše, to je više svojstveno filozofiji kao, da kažem, dimenziji koja se bavi dubljim analizama. Odakle u čovjeku to moralno svojstvo? Da li je to nešto, kako se u filozofiji naziva, metafizički, ili je to vremenom istorijski se rodi u čovjeku? Sad to je prosto vrlo delikatno pitanje, ali možemo vrlo lako dati jedan hrišćanski odgovor. Apostol Pavle jako dobro govori o tome, otkud to svojstvo moralnosti u čovjeku. On kaže, kada neznabožci, nemajući zakon, dakle, nemajući istorijski, kako da kažem, znači, moralni taj princip u sebi koji je s vremenom nastao. Znači, vidimo da je moral po apostolu Pavlu, što ima dosta dubog smisla. Znači, kad oni koji nemaju istorijski nastali regulator društvenih odnosa, čine određene stvari po zakonu, ili moralnom zakonu, ili ovom zvaničnom, svjedočanstvo tog dijela njihovog jeste to da je moralni zakon ili zakon njihovog odnosa i ponašanja zapisan na tablici srca njihovih. U tom kontekstu možemo shvatiti da je svojstvo čovjekovog bića kao moralnog ili etičkog bića u dubokom porijeklu vezano za dar Božji. Znači, u suštini lika čovjekova koji je stvoren po liku Božjem. Također, jedna od modernih definicija čovjeka jeste da je čovjek i homo economicus ili ekonomsko biće. Šta je to riječ ekonomija? To je jako zanimljivo kako hrišćanska crkva i hrišćanska terminologija definiše taj pojam ekonomije. To bi pričasno bila ili u izvornom grčkom projektu iz koje je nastalo ovo s latinskog projekta, ekonomija. Upravljanje kućom. Znači, čovjek je biće koje upravlja kućom, a kuća je bilo u najviše opštijem smislu planeta. Dakle, biće koje je sposobno da se organizuje i ima taj kreativni duh u sebi, opet koji je po svetim ocima dat u prirodi njegovoj, u srži, po liku Božje, to je lik Božji njemu, da se organizuje. Pa onda mi rukovodimo sa raznim nekim oblicima i svakodnevnice i kroz čitavu istoriju. Da su to bili politički, to je jako sad, ispoljava se čovjek kroz taj oblik društveni, a kroz istoriju je bilo upravljanje svojom kućom, imanjem i tako dalje. To je, dakle, u čovjeku je svojstveno da čovjek u dubini svojoj ima tu kreativnu sposobnost organizacije, ekonomijsko biće. E sad, savremeni neoliberalni kapitalizam to drugačije tumači, ali doći do toga. I na kraju, dubinsko određenje čovjeka, koje je najstarija dimenzija prirode ljudske, čovjek da je čovjek religijsko biće. Najstariji oblik čovjekovog razmišljanja kao društvenog bića, kao homo sapiens, kao bića koga danas poznajemo, u kojem je on opstao, jeste religijski oblik bića. To je ustanovila i savremena nauka i sociologija koja se bavi društvenim bićem. Ona svjedoči da je čovjek, svijest čovjekova je u izvornom, najstarijem smislu bila religijska svijest. To su neke osnovne odrednice. E sada, zašto hrišćanin postavlja se jedno isto savremeno vrlo bitno pitanje. Zašto hrišćanin treba da zna? Zašto je hrišćanin posebno pozvan da bude, da kažem, obrazovan, da čita, da jednostavno intelektualno, ne samo znači duhovno, naravno to je suština hrišćanskog života, ali zašto je pozvan da bude obrazovan i da ima znanje? Istina je da je apostolsko evanđelje, dakle Hristos je u prvim vjekovima u najranijoj crkvi evanđelje bilo, da kažem, bliže i razvijalo se u prvih nekoliko decenija hrišćanstva u krugovima niže socijalnih društvenih slojeva. Apostoli su bili ribari, to je istina, ali oni su imali tu dimenziju, Gospod je to sigurno u promislu svome dao da ne bi se ljudska sujeta na neki način projavila kao zasluga intelekta. Ali ubrzo poslije nekoliko tih decenija hrišćanstva u ranoj crkvi vidimo u susretu hrišćanstva sa jelinskom kulturom, jelinskom mišlju, da se javila potreba da se hrišćanstvo propovijeda ne samo jezikom ribara, nego vidimo apostola Pavla koji se kaže tamo da je bio obrazovaniji od drugih apostola. Pa apostol Pavle izuzetno obrazovan čovjek bio. I svjedočanstvo njegove duboke najprije duhovnosti i onoga što je doživio u susretu sa Bogom, a kasnije i obrazovanosti, pokazalo se da on u svojim misionarskim putovanjima, kako se savremena istorija svjedoči, imamo kritičansko predavanje, napravio neizrecivo čudo, prenijevši gotovo kroz čitavu vaseljenu hrišćanske ideje i privoleši ljude željne Boga živoga da se susretnu sa njim. Također, rani oci crkve, što mi zaboravljamo vrlo često, nemamo na umu, su bili izuzetno obrazovani. I izuzetno su imali veliko znanje. To su naši najveći jerarsi crkve koji su temeljili crkvu u bogoslovsko-teološkom smislu. Kako mi poznajemo i osnovali nam najkrupnija i najveća djela, kao što su Sveti Vasilije Veliki, Sveti Jovan Zlatousti, Sveti Grigorije Bogoslov. Oni su na najvećim tada svjetskim, kako da kažem, univerzitetima izučavali sve one nauke tada dostupne koje su bile. Od aritmetike, matematike, klasične filozofije, estetike itd. itd. I rana hrišćanska crkva može da se pohvali sa jednim od najvećih tih svojih blaga koja danas nemamo, jer prohujale su tolike godine prosto vjekova i nemamo ostatke, to su Aleksandrijska i Antiohijska škola. To su u svoje vrijeme u nekom, kako da kažem, svjetskom, planetarnom smislu bile najveći hramovi znanja koji su postojali i najveće biblioteke u kojima su se na hiljade i hiljade knjiga nalazile i koje su bile, da kažem, kao što su danas ovi veliki svjetski univerziteti. Zašto je to bitno? Današnji hrišćanin, pravoslavac ili ne samo pravoslavac, nego se ukupni hrišćanin i religiozni čovjek ima tu nit zatvaranja. Dakle, ne otvara se prema nauci, a poslije ćemo da vidimo da je nauka megatrend ili glavna odrednica savremenog društva, nego suprotno toga on se zatvara i možemo primijetiti danas da su hrišćanske teme ili hrišćanski teolozi ljudi koji su, kako da kažem, u svojim nekim uskim krugovima okupljeni, govore nekim svojim specifičnim terminima, ne otvarajući i ne uspostavljajući komunikaciju toliko, dakle ne kažem postoje određenje, ali ne toliko sa drugim naukama. A moram reći, dakle, da to nije u biću crkve prirodno, suštinski, kako da kažem, određeno neko stanje. Dakle, ovo svjedočanstvo da su rani oci crkve izuzetno poznavali nauku, izuzetno davali komentar na tadašnju nauku, znači može se reći da su oni bili na neki način najveći poznavaoci, među najvećim poznavaoci tadašnje nauke i davali komentare na nju, od velikog je značaja bila za hrišćane tih vjekova i uopšte za uzrast hrišćanstva u istorijskom smislu. Tako da danas je izazov taj da hrišćanin treba da zna. Dakle, on treba da se obrazuje i ne treba se prepustiti nekim stereotipima nastalim kroz istoriju, možda kroz određeno postanje istorijsko srednjeg vijeka ili kroz ovu savremenicu u kojoj ima brzi razvoj tehnologije, da hrišćanin treba da se u tom kontekstu zatvara prema nauci. Nauka je ta koja oslobađa čovjeka. Imamo u Svetom pismu također svjedočanstvo Hristovo, kada on u razgovoru sa Jevrejima kaže, vi čitat, opet parafraziram, ne citiram, to je Jovanova peta glava, kaže, vi istražujete pisma jer mislite da u njima imate život vječni. I ona svjedoče o meni. Dakle, Hristos tu svjedoči da i pisma su ta koja svjedoče o njemu. Istražujte pisma jer i ona svjedoče o meni. Ne možemo nikako reći da i savremena nauka u dubinskom smislu ne svjedoči o Bogu. Niti da se ona ograđuje od Boga iz mnogo razloga, a prvenstveno iz razloga što je čovjek tajanstveno biće. I sama nauka nema odgovora na suštinska pitanja čovjekovih potreba i u tom kontekstu ona ne može dakle da doprinese niti opovrgavanju, ali mnogo češće može da doprinese usmjerenju čovjeka kao religioznog bića. Savremeni čovjek jeste racionalan i doćemo do toga, to je stavljanje čovjeka u jednu dimenziju, a što čovjek nije. I na kraju u odrednicama u ovom uvodu, šta je to čovjek, treba pomenuti najbitniji element čovjeka. Čovjek je ličnost. Dakle, čovjeka od svih ostalih tvorevina, od svega stvorenog što postoji, što je do sada mogao da otkrije, nigdje nije mogao da otkrije ličnost takvu kao što je čovjek. A šta znači ličnost? Ličnost znači jedinstvo četiri osnovna svojstva čovjekova. To je tijelo, to je duša, to je razum i to je duh. Dakle, jedinstvo ova četiri elementa predstavlja čovjeka kao ličnost. Ne može se čovjek nikako svesti u dimenziju ni tjelesnu, ni samo duševnu, ni samo duhovnu, ni samo racionalnu. Što se danas najčešće radi, jer savremena nauka to nameće, da čovjek strogo racionalno ili homo sapiens, racionalno biće. Mi hrišćani posebno podržavamo tu teoriju, tako da kažem, i doživljavamo čovjeka kao ličnost i kao jedinstvo duše, duha, tijela i racije. I zato sveti oci kažu, duša bez tijela je fantom, a tijelo bez duše je leš. Ne možemo govoriti nikako o čovjeku bez ovih osnovnih njegovih svojstava. I hrišćani u tom kontekstu izuzetno poštuju ne samo dušu, nego i tijelo kao svojstvo čovjeku. I zato hrišćani vjeruju da će u opštem vaskrsenju, o posljednjem dolasku Hristova, vaskrsnuti i tijelo naše u posebnom stanju, ne ovakvom kakvom sada ga posjedujemo, potpuno veštaštvenom, već u onom stanju. Sveti oci, postoji bogoslovsko mišljenje, negdje sam čitao i moj rektor u bogoslovi je pričao, da će priroda toga stanja, to je jako velika tajna, ali sveti oci uče, priroda toga stanja tijela u tom opštem vaskrsenju biti ona kao što je bila Hristova kada je vaskrsao i bio 40 dana sa svojim apostolima i javljuje im se do vaznesenja svog. A ta priroda je bila po mnogu čemu nesvojstveno onoj kako je imao prije vaskrsenja. Znači on je, kao što se svjedoči u Svetom pismu, mogao da dolazi kod apostola gdje se kaže, i gle, dođe Hristos, opet parafraziram, a vrata bejaku zatvorena. Znači to je tijelo koje nije apsolutno veštastveno, ali je vidljivo, dakle, i nije potpuno neprimjetno, nego je zaista tijelo po svojoj specifičnosti. Savremeno društvo. Šta bi to bilo savremeno društvo i gdje je to čovjek? Sad ćemo malo da iznesemo, ja bih želio, to sam ovako negdje raspodijelio, da vidimo šta je to posebno specifično za savremenog čovjeka. Kratka kronologija istorije govori nam da je savremeni čovjek u mnogo čemu drugačiji od čovjeka kompletne ili cjelokupne istorije. šta je to što razlikuje zaista taj doživljaj ne čovjeka kao suštine, nego prosto okoline u kojoj živi sada u savremenom društvu i kroz veliku većinu istorije. Kao odgovor na to ili pitanje, odgovor bilo bi da zamislimo čovjeka koji je živio na naše pretke, to su dvije generacije gotovo iza nas, koji se sjećamo i spominjemo, ih nisu neki ljudi koji su živi ne znam nijakada, kako su oni živjeli, to je najbitnije pitanje da se postavi, prije 200-300 godina. Kakav je to bio život i šta to razlikuje nas i naše pretke prije 200-300 godina? Evo ovdje ću da iznesem jedno kratko poređenje između, kako su sociologi definiše, agrarnog i industrijskog društva, ili tradicionalnog i modernog društva. Dakle, to je ta osnovna, kako da kažem, odrednica koja dijeli istoriju noviju, relativno noviju, ali i sveukupnu istoriju ljudsku na tradicionalna društva, kao nešto, jednu grupu, jedan koš, i industrijska ili moderna društva. Mi već živimo u postmodernom društvu, ali to ćemo kasnije reći. 1764. godine James Watt je otkrio parnu mašinu. I tu nalazimo i dolazimo do tog radikalnog zaokreta čovjekovog. Dakle, kada se agrarni tip, u samom terminu govori agrarni, to je tip u kome se nije proizvodilo i proizvodnja je bila zasnovana na fizičkoj snazi, fizičkom radu čovjekom. Znači, iako su postale određene alatke, nisu postale mašine koje bi zamijenili ljudski rad. Otkrićem parne mašine, koja je pravobrazac ili neki modus kasnijeg razvoja ostalih proizvodnih sredstava, dolazi do zamjene u proizvodnji. I zato se taj period i naziva i industrijsko društvo. 1807. je napravljen prvi parobrod. To je bilo gotovo prije ni manje više nego 200 godina. Možete li da zamislite prvi parobrod prije 200 godina. Prije toga ljudi očito su koristili neke brodove ili manja sredstva na vjetar ili na ugalj. Nisu mogli na ugalj da koriste, jer nije bio izmišljen. Vesla, da, putene sala i vjetar najviše, da, i vesla. Postali su oni galioti, takozvani, koji su ovdje u Boki se i koristi taj termin, koji su kao robovi vestali. 1814. otkrivena lokomotiva, a 1837. dakle manje od 200 godina, telegraf. Prvi koji na neki način uspostavio komunikaciju van prostornu, u kontekstu da ljudi nisu morali neposrednim putem da se susretu, već su mogli posredstvom određene tehnologije koja je bila telegraf da stupi komunikaciju. To bi bila prva industrijska revolucija. Druga industrijska revolucija, prvi temelji se na otkriću nafte kao energenta, koja je otkrivena 1859. To je nekih 150 godina samo. Tesla 1887. godine, dakle malo više od 100 godina, je izumio na izmjeničnu struju. Dakle, do tad nismo imali struju. I to je sad, treba da ja kad ove podatke sam, kad sam vadio sa interneta i nalazio, samo sam, javila mi se ta, kako da kažem, misao ili promišljanje, prosto, da li mogu ja da zamislim kako su ti ljudi živjeli? Bez struje, bez kola, bez infrastrukture, urbanizovanog sistema života kakav je danas. Vrlo je to teško zamisliti. To bi čovjek zaista trebao da ode negdje, na kažem, u neku planinu, i to se meni isto nekad dešavalo, negdje sam išao, nije bilo struje nekoliko dana, i onda čovjek vidi koja je to promjena za njegovo biće, totalno druga dimenzija, kao da je otišao, ne znam, nija negdje mnogo dalje nego što je mogao da zamisli. Treća ili vrlo značajna revolucija u čovjekovim otkrićima ili nauci jeste digitalna revolucija. E, to je tek nešto novo što nam se tek, malte ne sad, događa. Evo, tu može da se kaže da je prvi transistor izmišljen 1947. godine. Kompjuteri su u ovoj opštoj upotrebi građanskoj počeli 1980. godine da se upotrebljavaju. Mobilni telefon 1983. Motorola je izmislila prvi telefon. Sad ispašće da reklamiramo Motorola, ali tačno tamo piše, ovaj, to je bilo, znači, ni nekih, koliko je to, 83. ima tu među vama, ovaj, mnogi koji su, dakle, tada susreli se zaista, možda po prvi put sa tim. Internet u ovom obliku kakvog danas poznajemo je otkriven 1992. godine. Znači, to je godina kad sam, evo, ja rođen i prosto je nevjerovatno da za ovako kratko vrijeme mi danas internet imamo gdje god zamislimo, ovaj, na ovom obliku smart telefona, gdje god čovjek ode, ako ima uplaćen taj neki internet, on može da ga koristi. Ovo sve je izazvalo kod čovjeka u savremenom društvu međusobnu prožetost, povezanost i uslovljenost. A to, šta bi to značilo? Znači, danas je čovjek onaj koji živi, kako se još može čuti u medijima pročitati, u globalnom selu. Dakle, postao je međuzavisan. Ja i vi koji smo ovdje sada, vrlo lako možemo da stupimo u kontakt sa nekim koji živi na potpuno drugom kraju svijeta. Neki potezi koji se dešavaju mnogo fizički daleko od nas, izuzetno mogu da utiču na nas. Taj proces u društvenom smislu koji se toliko često više upotrebljava, da je to postalo i pretjerano, zove se globalizacija. Globalizacija ima pozitivne i negativne svoje elemente. Pristrasno bi bilo svesti globalizaciju na jednu od tri. To bi bilo, kako da kažem, totalitarno i nerazumno svesti globalizaciju ili samo na pozitivne ili samo na negativna svojstva. To bi bio neki dogmatski prosto pristup kakvom ne može da se pristupa u društvenoj analizi stvarnosti. Pozitivni oblici globalizacije su prodor obrazovanja i nauke, što je omogućilo emancipaciju savremenog čovjeka, napredak u medicini, čovjeku omogućilo da se liječi, urbanizaciju, zadovoljenje nekih osnovnih fizičkih potreba, udruženost čovečanstva u pravcu univerzalnog, opšteg, emancipatorskog, prosvetiteljskog karaktera. Dakle, potencijal toga što se čovjek povezao i što je nauka delila ogromni. Ali dimenzija čovjekovog rasta kao njegove prirode naspram ogromnog progresa nauke ostala, što, kako bi se moglo reći, suficitna. Znači, čovjek je taj manjak deficitno. Znači, čovjek je taj manjak koji nije uspio da svoju prirodu popravi u odnosu na tehnologiju. I zbog toga postoje mnogi negativni aspekti globalizacije ili protivurečnosti. Recimo, evo, navešću neke od njih. 2/3 čovječanstva, možda to prosto neko zna ili ne zna, 2/3 čovječanstva danas živi u nerazvijenim društvima. 70 puta više se ulaže u vojnu industriju nego što se ulaže u obrazovanje. Zamislite kako je to priroda čovjeka koja ulaže u neko oruđe, u metal, u nešto što ubija čovjeka, 70 puta više sredstava nego u obrazovanje kao osnovni preduslov čovjekovog napretka. 110 miliona djece nema pravo na obrazovanje. Pretežno u Africi, južno od Sahare. 1 milijarda ljudi nema pristup vodi za piću. Znate šta je 1 milijarda ljudi? 2,5 milijardi ljudi ili 45% stanovništva na zemlji dnevno ima na upotrebu to je $2 na upotrebi za čitav dan na svoj korist, a to su sad sve neke cifre malo crne suvoparne, ali recimo jedan isto zanimljiv podatak je da 358 milijardera na planeti Zemlji posjeduje veći, kako da kažem, pristup materijalnim sredstvima. Znači, veći kapital nego 45% populacije na Zemlji. To su, znači, dakle, velike protivurečnosti koje se događaju i prosto koje svedoče i postavljaju pitanje gdje to čovjek, kao ono što ga najviše nauka i definiše kao racionalno biće, kojim on to putem ide. Osnovno je također pitanje koje proizilazi, da li je to normalno da jedan takav kako da kažem, jedna takva dimenzija čovjekovog bića bude prihvaćena kao vrhunska vrijednost. A danas u svijetu postoji preovladavanje u odnosu na sistem vrijednosti, da je to zaista vrhunska vrijednost kao oblik postojanja, taj materijalizam. Padom, da kažem, suprotnog oblika kapitalističkog postojanja, a to je bio, tako nazvemo, komunizam, jedan čuveni svjetski teoretičar Fukuyama govori da je ljudska istorija tim padom komunizma doživjela svoj kraj. I on je napisao jedno djelo, vrlo poznato, Kraj istorije i posljednji čovjek. On smatra da je dolaskom pobjedom, da kažem, ili dolaskom kapitalizma kao regulatora društvenih odnosa, čovjek doživio svoj kraj istorije. Znači da od toga nema ništa bolje. E to je, u naučnom smislu, to je bilo jednostrano tumačenje. Neoliberalna ideologija koja se danas temelji, ona želi da čovjeka svede samo u jednu dimenziju postojanja. I ona samo naglašava da je čovjek potrebno da bude homo economicus, dakle ekonomsko ili materijalno biće, ne doživljavajući nikakvu potrebu da čovjek bude sva ova svojstva ostala. Znači to je jednako komunističkom sistemu. Ništa kapitalistički sistem u nekom suštinskom smislu nije ovaj neoliberalnog tipa bolji od onog komunističkog. Istina da daje čovjeku slobodu, ali ga totalitarno svojstvo i komunističkog i kapitalističkog sistema u krajnjim svojim odlicima, kakvi su ovi danas, jeste da čovjeka prinuđava i ne da istinsku slobodu njegove prirode. Za komunizam je totalitarna reakcija čovjeka kao radničke klase, kao radnog bića, samo u tom kontekstu ga usmjerava. A kapitalizam je onaj koji čovjeka usmjerava čuvenom utopijskom pogledu koji se zove poduzetništvo, ideologija poduzetništva, da je savremeni čovjek samo biće poduzetništva. U odnosu na hrišćanstvo postavlja se pitanje gdje smo recimo mi kao hrišćani u odnosu na taj društveni sistem u kome danas živimo i koji neminovno svjesno ili nesvjesno utiče na nas. Najveća hrišćanska vrlina i vrijednost koja postoji jeste čovjekova sposobnost da blagodari Bogu. Suština hrišćanstva jeste evharistijski ili liturgijski život čovjeka. Prevod bukvalni ili preneseni suštinski evharistije bio bi blagodarnost. Znači čovjek je stvoren kao biće blagodarnosti. Koliko današnji čovjek koji živi u tom materialističkom tipu postojanja u sebi posjeduje svojstvo blagodarnosti? Vrlo malo. I šta je ono, glavno pitanje, šta je ono što će da zadovolji čovjeka? Jel čovjek postaje zadovoljan, ima neki cilj ili je neprestano sam u sebi nezadovoljan? Na ovu temu postoji jedno izuzetno korisno djelo koji je napisao jedan veliki mislilac koji se zove Bertrand Russell. To djelo se zove Osvajanje sreće. On vrlo zanimljivo pristupa na jedan opšti način i govori, kaže, pokušaj savremeni čovječe, kaže, da odeš u neki veliki grad i da staneš na određeno neko mjesto, recimo da odeš, najbliže ovdje kod nas je Beograd kao veliki grad ili Zagreb, na određeno mjesto i da posmatraš tog savremenog čovjeka koji negdje žuri i da se zapitaš i na licu njegovom, kaže, vidjet ćeš kakvog je on raspoloženja, kako je njegovo duhovno stanje. Na licu njegovom ćeš vidjeti njegovu neizmjernu zabrinutost i neprestano nezadovoljstvo. E sad, zašto je to tako? Moje mišljenje, a i ne samo moje, nego i Bertrand Russella, jeste da čovjek ne može da postigne sreću i zadovoljstvo iz jednog suštinskog razloga. Zato što ne ispunjava svoj smisao i svoj cilj istinski. Postavljajući sebi mnoge ciljeve, nezasitne, dakle megalomanske, kako on to definiše, narcisoidne, egoistične, on prosto osvajanjem ili dolaskom do tih ciljeva ne može da ostvari svoju sreću. U ranoj crkvi postoje dva hrišćanska djela koja opet i opet danas se vraćaju kao aktuelna. To su poslanica Varnavina i Didahi, učen 12 apostola. To su djela koja se suštinski baziraju na karakteristici da govore o dva puta. To je put dobra i put zla. Božji put i ajde tako nazovem čovjeko oboženi ili antropološki put koji je usmjeren osobinom gordosti koja je opet palom prirodom demonskom ili samog đavola došla do čovjeka. Danas bukvalno hrišćanin se nalazi opet posle toliko vjekova, te poslanice su jako interesantne. U dva bukvalno puta, da tako nazovemo krajnosti, gdje ne može da izabere, iako je on pozvan da ide srednjim carskim putem, da nađe mjeru uzrasta, on mora da izabere jedan od dva ta puta. To je ili put potpune nezahvalnosti, put materijalizma, same po sebi, kako govori Bertrand Russell, a koji se temelji na osvajanju moći, jer je po njemu savremeni čovjek biće koje najviše potrebuje moć, ili put hrišćanski, a to je blagodarnost. Suprotno od moći koja je, kako da kažem, postavljena kao savremeni put čovjeka, nalazi se smirenje hrišćansko. Smirenje je osnovna vrlina duhovnog života. U tom kontekstu savremeni hrišćanin ima mjeru svoga uzrasta, a to je neizmjeriva mjera visine Hristove. Znači, apostol Pavle kaže, kada sve uradimo, dakle, u odnosu na to što smo želi u duhovnom životu, ništa nismo uradili naspram onoga što je Hristos za nas učinio. To je, znači, njegov prevod. U tom smislu, hrišćanstvo također daje tu dimenziju rasta koja je dinamična i hrišćanin vjeruje da njegov život u carstvu nebeskom i susret s Bogom isto je u tom pravcu. Nikada da neće doći do usavršenja njegove ličnosti i tom zasićenju, da kažem, dostizanja punoće njegove ličnosti, nego neprestani uzrast. To shvaćeno u hrišćanstvu se odnosi na celokupno biće čovjekovo, a u materijalizmu savremenom biće čovjekovo je također određeno na neku mjeru koja nema granica, ali svodeći čovjeka samo na tjelesno ili materijalno biće. Dobro bi bilo da svaki čovjek od nas se malo zapita, iako je to teško prenijeti, kako to mi danas živimo. A možemo to da vidimo, jer sistem vrijednosti čovjekove manifestuje se kroz njegov stil života. Vidimo kakav je taj naš stil. Da li mi živimo utilitaristički, kako se kaže, to je najopštija definicija materijalizma, da li smo non stop preokupirani, nezadovoljni, trčimo da zadovoljimo neke potrebe, pitanje koje imamo, nismo ni svjesni koje su nam potrebe, ili živimo neke druge oblike, postoje razni stilovi života, porodični život, kolektivni život, altruistički. I u suštini jedno hrišćansko biće treba da bude religiozni život, ali u pravom smislu. Dakle, religija ne kao neka forma doživljaja Boga, da je Bog neki formalni, nego zaista živa vjera u živoga Boga. Dinamični način života. Također, postavlja se savremenom čovjeku glavno isto pitanje, osim sistema vrijednosti i njegovog stila života, postavlja se pitanje koje su to potrebe čovjekove. U teoriji nauke možemo da podijelimo osnovne potrebe na tjelesne i duhovne ili duševne potrebe. Tjelesne potrebe, toga smo svi svjesni, to je neosporno i hrišćanstvo, pravoslavlje ono koje nam usmjerava na zaista i kako da kažem smatra da je to blagoslov Božji, zadovoljenje i tjelesnih potreba koje ima, a to je hrana, piće, ogrijev, ta sigurnost socijalna, da tako kažem, smještaj kao infrastruktura urbanistička, i to su neke osnovne potrebe koje čovjek ipak ima, ali od toga ne treba da pravi idola. Mi danas opet u savremenom društvu imamo mnoge idole. I razapet, savremeni čovjek je razapet između ideala i idola. Vrlo je teško naći taj put između nekog idealizma krajnje,
što hrišćanin nije pozvan na taj, da tako kažem, krajnji neki put negacije društva ili, tako da kažem, nerealnog odnosa, ili put idola, to jest materializma. Malo se odužilo, pa morat ću da skratim. Završio bi sa evanđeljem Hristovim, sveti apostol Luka, kako poručuje, šta nam on poručuje. Kako hoćete da vama čine ljudi, činite i vi tako njima. I ako ljubite one koji vas ljube, kakva vam je hvala. Jer i grešnici ljube one koji njih ljube. I ako činite dobra onima koji vama čine dobra, kakva vam je hvala, jer i grešnici čine tako. Kada dajete uzajam onima ako dajete uzajam onima od kojih se nadate da ćete dobiti, kakva vam je hvala, jer i grešnici grešnicima daju uzajam da dobiju opet onoliko. To su ovi danas savremeni krediti, to je nevjerojatno kako su riječi gospodnje savremene, vanvremenski. Jer, vidite kako kaže, ili grešnici, dakle, ako dajete uzajam onima od kojih se nadate da ćete dobiti, kakva vam je hvala, ili grešnici grešnicima daju uzajam da dobiju opet onoliko. Danas se to radi da dobiju još više. Nego ljubite neprijatelje svoje i činite dobro i dajte uzajam, ne nadajući se ničemu. I plata će vam biti velika i bit ćete sinovi Svevišnjega, jer je on blag i prema nezahvalnima i zlima. Budite dakle milostivi kao što je Otac vaš milostiv. U ovome vidimo da hrišćanski moral nije samo moral ovaj svjetovni današnji. Koliko mi ispunjamo, to treba da se zapitamo. Da li smo mi kao ovi grešnici, što Gospod kaže, da li ljubimo one koji nas ljube, da li smo i tu mjeru dostigli? Da li poštujemo one koji nas poštuju? Da li ćemo, kako on ovdje kaže, da činimo dobra onima koji nama dobro čine? Vrlo je teško dati odgovor pozitivan na to biti. A gospodnji poziv je mnogo dublji i etika gospodnja, on traži da volimo bez uslova. Ljubav, dakle, u pravom smislu, bezuslovna, samo takva ljubav je postojanje i to nam omogućava ostvarenje smisla i to je ono na šta, to je najveći poziv u istoriji ljudskoj koji je neko mogao čovjeku da da. Dakle, da mu da taj potencijal dimenzije njegove ličnosti da bezuslovno može da voli kroz slobodnu volju i na taj način da zaista, kao što se ovdje kaže sveti apostol evanđelist Luka, da budu milostivi i da kao što je Otac njegov milosti. I da postanemo na taj način, kroz tu milost i smisao istinski čovjekovog bića, sinovi Svevišnje. Eto, sada ako ima neko pitanje na ovu temu, ovoj protivrečnosti savremenog društva ili komentar neki, kako je taj materializam ili bilo šta. Interesantni su jako, znate što isto još kratko ću reći. Ko ide, recimo, ovako na sahranu negdje pa sluša ove, tako da kažem, pjesme ili stihire koje se čitaju, molitve, oni su mnogo poučni. I dobro bi bilo da, recimo, ovi pojci koji pjevaju i narod koji tu da sluša, one poučavaju istinski čovjeka i daju mu tu pouku, odgovor na sva savremene izazove. Evo, recimo, jedna stihira kaže, kako je to bitno, vaistinu je sve i sva taština, a život je sjenka i san. A zašto to Gospod kaže? Jer se uzalud uznemirava ili mete, kako tamo kaže tačno termin, mete svaki čovjek. Znači, čovjek se savremeni, njegovo svojstvo najviše da se on uznemirava i brine oko, ne znam nija, mnogih stvari i zarobljava svoju dušu. Jer kao što reče Sveto pismo, kada cijeli život, kada cijeli svijet zadobijemo, ko što danas materialistička potreba čovjeka, ta utilitaristička, ona je da zadobije cijeli svijet, nema nezasitanje čovjek, a zato što je duh njegov nezasitan. A on se manifestuje kroz tu materijalnu nezasitost. Nikad zadovoljan. Kada cijeli svijet zadobijemo, onda ćemo se na kraju ipak u grobu nastaniti. Jer nauka nije izmislila, niti će ikad moći u prirodnom smislu da izmisli lijek od smrti. A kaže onda sve, a tamo se nalaze i moćnici, i carevi, i prosjaci. Dakle, kraj života našega, koji često govore ljudi i sveti oci naši i mudri stari naši preci, da kraj čovjekovog života govori o čovjeku. I zaista čovjek kada ode s ove zemlje, on ne nosi, što kažu, neće ništa u grob ponijeti. Ali savremeni čovjek nema svijest o tome, o njegovoj prolaznosti. Jedino što ostaje čovjeku, zaista u dubinskom smislu, jeste dobra djela i ljubav koju on svjedočio. Jer su to univerzalne kategorije koje jednostavno ljubavi kao principu postojanja nema kraja. Ona je toliko široka jedna dimenzija čovjekova da nju ni istorija, ni vrijeme, ni prostor ne mogu da obuhvate i u potpunosti, da kažem, svojom nekom svjetlošću da je zasjene. Ljubav je ta koja ostaje i djela ljubavi su, sve prolazi, ali djela ljubavi su u suštinskom smislu ne prolazi.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje diplomiranog sociologa i studenta teologije Jovana Vasića na temu Savremeni čovjek u potrazi za smislom, koje je 16. decembra održao u sklopu ciklusa predavanja i projekcija filmova tokom božićnog posta u Herceg Novom u rezidenciji Ljubi Bratića na Toploj. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.